Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la jurnalul de studiu, bun venit în sanctuar, aș putea spune.
Da.
Și bun revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Da, îmi pare bine să fim împreună și să studiem.
Am vorbit despre preoți, am vorbit în grabă mare și despre leviți, cu toate că la leviți puteam să mai stăm mult. Avem multe de vorbit despre ei, dar vom face referiri pe parcursul întâlnirilor noastre viitoare. Astăzi despre ce vorbim?
Vorbim despre a treia categorie de oameni care lucrau în cadrul sanctuarului și care mențineau funcționarea acestuia. Trebuie să ne gândim că sanctuarul era o instituție foarte amplă, cu foarte multe lucrări. Vorbim de templul lui Solomon și templul lui Zorobabel. Fiind așezat pe un vârf de munte, toate lucrările care erau acolo erau destul de dificile. Trebuia să car, trebuia să...
Deci vă referiți la întreținerea templului.
Întreținerea lui.
Da.
Și atunci, a treia categorie sunt, cum am numit noi astăzi, administrația...
Civilă.
Problemelor curente ale sanctuarului.
Uh-huh. Aprovizionare, reparații, tot ce ține de bunul mers al...
Da. Ducerea, transport, curățenie. Uh-huh. Această lucrare era făcută de o a treia categorie de oameni pe care Biblia îi numește netinimi.
De unde veneau oamenii ăștia? Cine erau?
Oamenii aceștia proveneau dintre cananiți. Avem două texte biblice care ne dă documentarea pentru lucrul acesta. Primul text este în Iosua 9:23 și spune astfel: și acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți robi și tăietor de lemne și cărător de apă pentru casa Dumnezeului meu. Cine sunt aceștia? Sunt gabaoniții.
Să ne amintim, da, ce s-a întâmplat, păcăleala pe care le-a adus-o.
Al doilea paragraf biblic, îl avem în 1 Împărați 9:20-21, spune așa: tot poporul care rămăsese dintre amoriți și hevișii, fereziți și ebusiți, care nu erau dintre fiii lui Israel, pe fiii lor, care rămăseseră în țară după ei, pe care nu i-au putut nimici fiii lui Israel, Solomon i-a făcut robi pentru muncă forțată până în ziua aceasta.
Deci erau un fel de slujitori, dar fiecare cu rangul și cu...
Erau cananiți.
Da, am înțeles.
Și aici fac o mică paranteză. Toți încearcă să spună, vai, ce crime oribile au făcut evrei, ce măcel, au nimicit un popor în întregime cu tare. Nu e chiar așa. Dacă stăm să ne gândim, în maxim 5 ani de zile, fascismul în întregime, că nu au fost doar nemții, au nimicit un popor, 6 milioane de oameni, în 4-5 ani. În 400 de ani, evreii nu-i nimiciseră încă pe cananiți. În 400 de ani foarte mulți au plecat. Foarte mulți s-au convertit și au devenit evrei. Și unii și-au păstrat intactă religia lor, obiceiurile lor, toate ale lor. Și acum când Solomon este rege puternic și pune mâna pe țară foarte bine și ocupă ultimele fortărețe, că erau încă neocupate, Gezerul, de exemplu, Iebusul, ocupă ultimele fortărețe, pe acești cananiți nu-i trimite la Auschwitz.
Le dă o slujbă.
Îi trimite la sanctuar. Fantastic. Vă spun, e pentru mine ceva incredibil. Îi trimite la sanctuar și spune: cărați lemne, tăiați lemne, cărați apă,
faceți curățenie.
Ce credeți că au zis acei oameni? Au zis: mulțumesc, trăim. Și trăim unde?
Trăim templu.
În centru, la capitală. De aceea am intitulat acest capitol: din robie la mântuire. Primul lucru care îl subliniez este această viziune să o numesc umanistă, dar și mântuitoare.
În ciuda cruzimii de care este...
În ciuda. Păi da. E clar. Dovem...
Și
observați,
rămas,
observați un lucru. Că după robia babiloniană, când foarte puțini evrei se întorc în țară, dintre aceștia se întorc vreo 3-4 mii. Deci observați că oamenii aceștia s-au atașat de Dumnezeu chiar mai puternic decât evreii. Pentru
care
că ei țin să se întoarcă la templu pentru că au îndrăgit templu. Lucrând la templu, nu, spunea preotul, băi, îmi trebuie lemne repede, hai, du lemne, curăță cenușa, du cenușa acolo, am nevoie de apă, nu mai am apă, adu apă. Nu era robinet să curgă. Ei trebuiau să care toată apa. Atunci, ei erau tot timpul mâna dreaptă a preotului și au îndrăgit, ei au devenit evrei convertiți cu toată dragostea și Dumnezeu le-a oferit și lor o șansă. Pe lângă faptul că aveau și o hrană asigurată.
Asta, la asta mă gândeam, ei trăiau
acolo,
pe urma...
La templu, da. Unde era tot ce vrei de mâncare.
Toate jertfele.
Și acești servitori aveau voie să mănânce din locurile acelea. Și iată că Dumnezeu le oferă o șansă extraordinară. Îmi place mult de tot lucrul acesta. Mă gândesc la gabaoniți. Ei sunt foarte bine prezentați de Biblie. Niște oameni foarte vicleni și inteligenți.
Inteligenți pentru că au urmărit un scop.
Ei, știți, într-un război din asta care acum urmează să înceapă, că evreii încă nu începuse războiul cu cananiții. Au cucerit doar cetatea Erihon. Deci era două tabere, asta. Ei au stat și au gândit, care din aceste două tabere vor câștiga? Și i-au spus, evreii vor câștiga. Deci au avut o intuiție...
Au avut o viziune.
O intuiție corectă.
Da.
De ce câștigă evreii? Păi ne spune Rahab, cu ei e Dumnezeu. E evident, deci oamenii aceștia au ceva aparte. Ce n-au tăia? Puterea lui Dumnezeu, s-a oprit Iordanul, s-a deschis Marea Roșie, a căzut zidurile Ierihonului. Noi cu ei trebuie. Cum facem să intrăm cu ei? Păi știi, dacă ne ducem așa direct, nu ne primesc. Hai să facem o viclenie. N-a făcut altceva decât ce a făcut și evrei, ce a făcut Iacob. Iacob, nu tot cu viclenie, și-a luat dreptul. Și atunci au recurs la o viclenie, venind de departe, nu știu ce.
Și-au distrus încălțămintea.
Vrem să fim în legătură cu voi, vrem să fim prietenii voștri. Și
faceți un legământ cu noi, asigurați-ne protecția.
Evreii întotdeauna au acest aspect de bunătate. Sunt repede câștigați
înmuiați.
Dacă îi atingi la suflet. Sunt oameni buni. Dacă îi atingi la suflet, repede. Și zice, da, hai să facem. Și dacă și-au dat cuvântul că nu-i omoară, nu i-au omorât.
Pe lângă faptul că sunt buni, sunt și corecți, sunt drepți.
Gândiți-vă că Saul este tipul omului naționalist. Trebuie să curățăm țara de toți străinii. Și a trecut la Gabaon. De ce? Gabaonii erau în mijlocul lor. De la cetatea lui Saul, Gibeia, până la Gabaon, știți câți kilometri sunt? Maxim 8-9 kilometri. Deci erau vecini. Și el nu suporta. Ce stau cananiții ăștia printre noi? Îi curățăm. Și au ucis foarte mulți dintre ei. Și vedeți, în timpul lui David vine o secetă. Și Dumnezeu, David întreabă pe Domnul prin cine? Prin preoți. Din ce motiv este această secetă? Dumnezeu răspunde, pentru că i-ați ucis pe gabaoniți. Le-ați promis viață și Saul nu a respectat promisiunea. Deci, observat, Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei pentru că i-a pedepsit pe acești cananiți
când le promiseseră
viața. Când le promiseseră. Da. E foarte, foarte frumoasă treaba. Și de atunci evreii n-au mai făcut greșeala lui Saul. Doamne, le-am promis viață, le promite. Și mai mult decât atât, Solomon, când ocupă alte cetăți, în loc să treacă cu sabia să-i curețe pe toți, nu nimic, avem nevoie de voi. Veniți încoace, că templul s-a mărit, slujba a crescut și avem nevoie de personal mult. Și i-a folosit ca slujitori ai templului.
Dar cum a acceptat Saul pedeapsa lui Dumnezeu?
Păi Saul murise.
Saul murise.
El nu mai era.
Nu a știut.
Pedeapsa nu a fost
n-a simțit,
în timpul lui.
Da.
Nu. De ce? Pentru că Saul nu era omul să întrebe pe Domnul.
Mm-hmm. Făcea de capul lui.
Păi ceea ce știe el. Nu era omul evlavios. David a fost omul credincios și a spus, trebuie să vedem care e cauza. Mm-hmm. Și a găsit cauza și a rezolvat-o într-un mod corect și onorabil.
Bun, deci vorbim despre viclenie și ținând cont de trecerea pe care Dumnezeu foarte frumos ați făcut-o de la robie la mântuire, hai să vedem când după viclenie apare blestemul.
Da, e interesant.
Și este întotdeauna în legătură cu viclenia, blestemul?
Blestemul este în legătură cu orice formă de păcat.
Da.
Deci orice formă de păcat. Uneori nouă ni se pare că e un păcat mic. Măi, dar ce a făcut Eva că a luat și ea un fruct? Hai să nu-i zice măr, că toți îi zic măr. Un fruct și l-a mâncat. Mare lucru a făcut. Ce atâta greșeală? Greșeala constă în a nu respecta cuvântul lui Dumnezeu. A nu fi corect față de cuvântul meu. Așa că avem blestemul lui Adam. În sudoarea feței să-ți câștigi pâinea. E un blestem. Avem blestemul Evei, cu durere să naști copiii. Avem blestemul pământului, spin și pălămidă să-ți producă pământul. Din cauza, da.
Neascultarea.
Și multe, multe altele. Deci noi trăim într-o lume unde o mulțime de blesteme funcționează. Din cauza aceasta se întâmplă ca unii oameni să spună, păi bă, voi de ce vă îmbolnăviți? Că uite, voi nu mâncați porc, nu beți alcool, nu fumați, aveți o viață destul de frumoasă, uite, dar vede, și voi vă îmbolnăviți, și voi aveți cancer, și voi muriți. Da, sigur că da. De ce? Pentru că trăim pe un pământ blestemat. Orice femeie suportă blestemul Evei, orice bărbat suportă blestemul lui Adam, în sudoarea feței să-ți câștigi pâinea. De multe ori când lucrez în grădină, și obosești și transpir, zic, acum simt exact
ce scrie în Biblie.
Ăla. Asta este. Și mă duc înainte, nu mă plâng. Știu că este consecința păcatelor noastre, că nu numai Adam a greșit, și eu am greșit.
Deci acceptarea duce la binecuvântare, duce la transformarea blestemului în binecuvântare? Deci,
acceptarea este primul pas. Mm-hmm. Și vreau să insist pentru această acceptare. De ce? Fiindcă întâlnesc foarte mulți oameni și am chiar în apropiare. Vai, câtă muncă, vai, câtă cutare.
De ce eu? De ce mie mi s-a întâmplat?
Deci această atitudine de
revoltă,
de văicăreală, da. Nu este corectă. Deci eu trebuie să am o imagine corectă că trăiesc într-o lume care este blestemată. Pământul ăsta e blestemat. Eu semăn un lucru și înainte ca să-mi iasă planta mea, a ieșit buruiana. O smulg, iară iese. N-am pentru ce să mă revolt, nu trebuie să înjur pe nimeni. Acesta este blestemul păcatului asupra pământului. Și dacă eu accept lucrul acesta, în primul rând că îmi fac un bine, că nu mă otrăvesc cu o mulțime de lucruri rele, îmi fac un bine și în al doilea rând că mă așez pe o treaptă unde pot să schimb blestemul în binecuvântare. Fiindcă dacă înțeleg treaba ta și spun, da, Doamne, uite, spinii și pălămida, așa cum ai zis tu.
Dar dă-mi putere să merg mai departe.
Rog, da. Recoltă, dă. Și vin oameni să uită, vai, ce roșii frumoase ai, vai, ce cutare. Zic, da, pentru că m-a rugat lui Dumnezeu să aibă grijă de ele. Și uite că a avut grijă de ele și s-a făcut. Deci, dacă nu accept, deci primul lucru este acceptarea. Dragii mei, acceptați o durere, acceptați un necaz, pentru că trăim în această lume a necazului.
Și nu Dumnezeu le aduce.
Nu, este consecința noastră. Din cauza ta este blestemat pământul, nu? A fost viclean gabaonitul acela și a venit cu șmechereală, cu haine uzate, cu pâine mucegăită, cu tare și
ca puțin, să pare de departe.
Și puțin artist.
Da.
A știut să joace bine teatru. a rezolvat o problemă de moment, dar a devenit sclav, rob.
Da, dar a trăit.
Dar acceptat.
Acceptat. Vedeți,
pentru
da.
Că a fost o... Zice, bine, nu-i nimic, facem și treaba asta, acceptat. Și acceptând, dar ce a devenit? A devenit un credincios chiar mai bun decât un evreu, care apare pe lista robilor care se întorc din robie și nu mai sunt puși categoria aparte, intră și ei exact printre evreii cei mai buni care se întorc din robie. Deci, vedeți, de aici pleacă toate. Accepți, te rogi lui Dumnezeu și Dumnezeu vine pe urmă cu binecuvântare. De ce? Fiindcă un blestem de acest gen te plasează în cea mai bună poziție posibilă. Vedeți, una este să te prindă rușii și să te trimită în Siberia, să muncești acolo 7 ani în Siberia, condiții de Siberia, și alta este să te bage, să zicem, într-o universitate, să mături sălile de clasă. Tot slugă ești, dar ești într-o universitate. Tot timpul auzi un lucru frumos.
Trăiești printre alți oameni.
Găsește hârtii pe jos cu texte, cu cutare, cu cutare. Alta este. Sau să lucrezi într-o biserică, eu m-am dus special, ca să lucrezi la o sinagogă, ca să învăț ceva. Alta este. Vezi o mulțime de lucruri frumoase și o mulțime de lucruri bune. Iar acești gabaoniți sunt binecuvântați ca să lucreze ca robi la sanctuar. Nu putea exista un loc mai frumos unde să-l pui să-și facă serviciu.
Un loc mai de dorit pentru tot poporul care întotdeauna venea la sanctuar.
Eu mi-aș fi dorit să lucrez acolo ca asta, pentru că era un privilegiu foarte frumos să faci treaba aceasta acolo. Asta este. Deci sunt lucruri care ne încântă, da.
Mai putem vorbi despre blestemul transformat în binecuvântare, chiar dacă ieșim din sfera sanctuarului?
Dar oriunde se aplică. Deci oriunde se aplică, nu doar în cadrul sanctuarului, blestemul este o binecuvântare. Dacă urmăriți dumneavoastră, oamenii care au realizat lucruri extraordinare au fost oamenii care au avut o problemă. Uitați-vă, sunt oameni care...
Da, spuneați că blestemul este începutul, este primul pas, blestemul. Și plecând de la blestem, ca o trambulină, poate ajunge...
Am citit mai multe cărți, persoane care au suferit un handicap foarte mare. Deci tu, persoane care nu au mâini. Nu au mâini. Dar sunt pictori extraordinari. Cu gura. Ia pensula în gură și desenează cu gura. Formidabil. Formidabil. Cu mâinile. Am citit de un om care are gospodărie cu animale, cu tot, își face mâncare cu picioarele. Degetele de la picioare la el funcționează aproape ca degetele mâinii mele. Deci, când ai o problemă foarte gravă și ai o voință mare,
deci
poți depăși acest lucru, da. Pentru că tu te concentrezi să realizezi.
Pe cel.
Luther, Martin Luther, este, așa, în ghilimele zis, arestat, luat din drum și dus într-un castel, castelul Warburg, unde e ținut acolo secret, să nu știe nimeni. Omul care era profesor, pastor, preot, care stătea între oameni și vorbea, s-a simțit frustrat. O problemă extrem de asta. N-ai tu cu cine să predici, să vorbești, să faci. Și atunci, în lunile cât a stat acolo, în 3 luni de zile, a tradus Noul Testament. E ceva incredibil.
Binecuvântarea.
Dar, vedeți dumneavoastră, forța aceea. Mă gândesc la un râu puternic care vine,
rupe muntele.
Și se oprește într-un baraj. Dar când îi dai drumul de acolo, îți face curent pentru țara întreagă.
Dar ce spuneți de binecuvântările pe care o trăiesc cei care aflați în pușcărie, îl descoperă pe Dumnezeu? Și care ajung să spuie, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici și l-am cunoscut, sunt liber chiar dacă sunt închis.
Uite, eu am intrat primul în pușcărie după Revoluție, cu frații mei. Și printre deținuții care erau acolo, cei mai răi, pe cei mai răi mi-a dat, era unul foarte solid, căreia toți îi spuneau cel mare. Asta a fost numele lui.
Porecla.
Cel mare. Cel mare ucisese nevasta pentru niște treburi, care știți dumneavoastră cum se întâmplă. Și era vreo 15 ani de închisoare. După vreo 2-3 luni de zile, cel mare vine la mine foarte umil și îmi spune: frate Aldea, până acum un singur gând aveam. Când ies de la închisoare, mă duc și o ucid pe o altă femeie care i-a făcut lui toate acestea, mă rog. Dar gândul lui să mai facă încă o crimă.
Să se răzbune.
Zice, acum m-am convins că nu mai fac asta. Vreau să mă predau lui Dumnezeu. Și mi-a făcut cadou un briceag care apăsai pe un buton și se deschidea. Și zice, uite, briceagul ăsta l-am făcut ca să fac o crimă, dar acum ți-l ofer ție, cadou. Nu mai vreau să-l folosesc. Așa de mult m-a bucurat, eu n-am mai rămas acolo mult, am plecat, tare m-aș bucura să mai știu ce s-a întâmplat cu cel mare. Pentru că mulți dintre ei s-au pocăit. Și închisoarea, o durere, nu? Un blestem.
A fost o transformare.
Dacă o privești prin ochii cei buni, uite, la închisoare ai ocazia să te duci la o oră de religie. Se oferă, peste tot se oferă. La închisoare ai ocazia să primești o Biblie și să o citești. Până acum nici n-ai vrut să pui mâna pe ea.
Dar
o poți citi.
Ai posibilitatea să înveți o meserie.
Ai posibilitatea să înveți o meserie. Acum mai puțin cu meserie. Era cândva, era foarte, foarte bună. Dar ai posibilitatea să citești, să înveți, să te apropii de Dumnezeu. Și închisoarea te poate elibera spiritual. Uite, este cazul acesta foarte frumos de la Iași, al lui
Pescariu.
Pescariu.
Îl cunosc, am fost la el.
Eu l-am botezat, e fantastic. Este o minune a lui Dumnezeu.
Și astăzi are o familie frumoasă și este un muncitor cu totul și cu totul special. Este un om de bază într-o firmă.
Da, vedeți? De aceea când am intitulat Din robie la mântuire, acest lucru este real. Dumnezeu știe că pe unii oameni nu-i poate salva decât dacă îi trece pe aici.
Dar pe toți, haideți să ne gândim la viețile noastre. Eu cred că toți oamenii trec pe aici pentru a se putea ridica. Dacă ne gândim la experiențele pe care le-am avut fiecare dintre noi, vom vedea că după un moment crucial, după o noapte a plângerii, a ieșit soarele altfel.
N-am povestit niciodată experiența mea. Aveam o problemă a mea personală, doar în sufletul meu, nimeni nu o știa, cu care mă luptam de ani de zile. Și nu reușeam să depășesc definitiv. Mergeam ce mergeam, iară mai, până când am avut o boală bruscă, dintr-o dată, cu o operație, cu o situație gravă și doctorul s-a mirat, mai cum de așa de repede a fost, dar imediat m-am gândit. Cred că acest lucru este intervenția lui Dumnezeu ca să mă ajute. Și după situația aceasta am biruit problema de suflet. Și am mulțumit lui Dumnezeu și zic, Doamne, ce bună a fost boala aceasta. Ea a fost nu că era fizic o problemă, ci era spiritual o problemă pe care tu ai vrut să mă ajut să o scap de ea. De aceea, repet încă o dată, primul pas este să recunoști care este problema, să accepți cauza necazului, a bolii, a
blestemului. Deci să accepți nenorocirea.
Să accepți nenorocirea și al treilea lucru, să folosești harul lui Dumnezeu
pentru a ieși.
Pentru a ieși. Și Pavel spunea, el cerea, Doamne, ia-mi țepușul, ia-mi durerea, ia-mi problema. Și Dumnezeu spune, nu. Harul meu îți este de ajuns. E, Aceștia sunt netinimii. Ei sunt o oglindă a acestui procedeu, acestui mod prin care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Da. E o lucrare pe care un om firesc nu o acceptă.
Nu înțelege,
care nu se încadrează în regulile dreptății umane. Se încadrează în regulile dreptății divine. De aceea spunea Domnul Hristos, dacă dreptatea voastră nu va depăși dreptatea cărturarilor și a fariseilor, voi nu veți putea intra în cer. Cărturarii nu acceptau această dreptate. Suferi, ești păcătos. Nu. Suferi pentru că Dumnezeu vrea să te facă mai bun. Ești rob pentru că Dumnezeu vrea să te facă copilul lui Dumnezeu. Te-a pus slugă la templu ca să îndrăgești templu și să rămâi un om al templului. Acceptați acest lucru și o să fiți fericiți pentru că în felul acesta putem să biruim spinii, defectele din caracterul nostru, viclenia noastră și să devenim copii al lui Dumnezeu. Iată cât de frumos sanctuarul ne ajută să devenim niște oameni nobili și sfinți.
Văd că în toate ne ajută sanctuarul, în orice domeniu al vieții noastre. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, iată că din robie putem ajunge la mântuire, toate cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!